Akka koomishinii poolisii Oromiyaa jedhetti namni dhiyoo ta'an Najjootti jeesanii Abaaboo Shaneetti fixe. Jarri kun akka koomishiin kanaatti warra gorsa abbootii gadaatii fi jaarrolee fudhachuu didee nam fixe. Namni fixan kun sadii nama Itoophiyaati, lama immoo nama biyya alaati. Abaaboon eegi waraanii hambii galee asitti waraanaan wal arguutti hin jiru jedha. Ijjeechaan tun illee waan ta'u malee miti jedha. Nakoor Malkaa oduu naqamteen walganne.
Koomishinarri Jeneraal Itti Aanaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Broadcasting Networkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaashan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee Abaaboo Araara abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq. Iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaattas gubanii jiru ganama sa'aatii tokko walakkaa irratti. Ka'umsisaa nageenyumti naannoo sanatti akka boora'u kan xiyyeeffatee fi nageenyi hin jiru ergaa jedhu dabarsuudhumaa fi kan godhameen alatti jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaatii naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha. Sanaa boodas egaa qaamni nageenyaa keenya erga odeeffannoo sana argatee gara sanitti bobba'ee hordoffii qaama tarkaanfii kana fudhatee gaggeessaa jira.
Ibsa Dheengadda waajjirri nageenyaa naannichoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenneen bakka itti dhukaasi baname jedhamerraa qalaan rasaasa kilaashii lakkoofsaan 43 hanga 45 ga'u walitti qabamuu eeree ture. Yeroo gochi kun raawwatame namni arge jedhe waan hin jirreef eenyummaa isaa gargar baasuuf qorannoon itti fufuu himanillee turan. Dubbii himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Oromoo Naxaannat Saraawit Basalaamaawwan Mangat.
Hidhattootni woboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenuu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota woboof isaan jidduu jiru addaan cito himanii ajjeefamuu namoota nagaashanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan dhagaan ibsa mootummaan kenneerraa ta'us dubbatan. Gocha kanas kan balaaleffatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru woboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe milkoofne. Namootni hojii qorannoo albuu daawarqeef sibiilota jajjaboo irratti bobba'an shan Dheengadda Najjoo ganda humna waaqayyootti akka ajjeefaman hojjetaa dhaabbata Sanraayiz Obbo Mitikuu Fayyisaa caqasnee gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiyooloojistii kan ta'an Obbo Alamaayyoo Malaakuuf to'ataa dirree Obbo Badhaasaa Baqqala Kalees magaalaa Gimbiitti bakka maatii firootni isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Reeffi hojii geggeessaa Sanraayiz Obbo Baqqalaa Abarraaf lammiilee biyya alaa lamaa kaleessa gara Finfinnee geeffamus Obbo Mitikuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.